Yeni Radyo Özgür Amerika. Radyo Özgür Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ushuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru y'akakanya. Sentare nkuru mu Rwanda imaze gukatira Paul Rusesabagina igihano cyo gupfunga imyaka 25.
Gwemeje ko Rusesabagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo ritemewe. Uhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25.
Uyu ni umucamanza Antoine Muhima ayoboye inteko y'abacamanza mu iburanishwa rya Paul Rusesabagina n'abandi 20 bareganwa. Mu Burundi n'imiburiburi abantu batatu barishwe mu gitero cya grenade ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanguye kwirukana no gusubiza iwabo abantu 2,000 bakomoka mu gihugu cya Haiti. Ikirunga mu mazinga ya Kanariye gukira igihugu cya Espanya cyatanguye gucira imiriro ku munsi w'Imana cyahitanye amazu atari make. Idonido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanguye kwirukana no gusubiza iwabo abantu 2,000 bakomoka mu gihugu cya Haiti. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamilindi.
Abimukira barenga 12,600 bamaze igihe bakambitse ku mupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique muri leta ya Texas iri mu majyepfo y'igihugu. Ejo ku cyumweru Amerika yatangiye kubirukana ikivunge. Indege eshatu za mbere zagejeje 327 i Port-au-Prince, umurwa mukuru wa Haiti. Izindi ndege esheshatu zizajyanayo abandi ejo kuwa kabiri. Naho guhera ejo bundi kuwa gatatu indege zirindwi zizatangira kujya zibatwara buri munsi kugera igihe bose bazasubirira iwabo. Ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Alejandro Mayorkas, ari nawe ushinzwe ibibazo by'abimukira, yatangarije abanyamakuru ko ibi bikorwa ku bwumvikane bw'ibihugu byombi kandi ko Amerika yemereye Haiti inkunga y'amafaranga yo gufasha abo isubizayo, ariko ntiyavuze uko aya mafaranga angana. Aba banyahaiti barimo barirukanwa igitaraganya hakurikijwe iteka rya Ministeri y'Ubuzima ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo mu kwezi kwa gatatu mu 2020 icyorezo cya virusi ya corona kikimara kwaduka. Ryemerera inzego zibishinzwe kwirukana vuba vuba abimukira batarabona umwanya wo gusaba ubuhungiro. Umuntu wasabye ubuhungiro ntashobora kwirukanwa kugera igihe abwemerewe cyangwa abuhakaniwe. Kubuhakanirwa kandi nabyo bishobora gukurura imanza ndende mu nkiko za Amerika.
Ikirunga mu mazinga ya Kanari yegukira igihugu cya Espanye cyatangiye gucira imiriro ku munsi w'Imana cyahitanye amazu atari make. Abantu 2,000 bakuwe mu bice babamwo ico kirunga cyadukiyemwo. Ico kirunga cyatangiye gucira imiriro ku munsi w'Imana kiri kuri rimwe mu mazinga ya Kanari yitwa La Palma cyahitanye amazu agera ku 100 mu ngendo z'indege zahagaritswe. Icyo kirunga cyabandanije gucira imiriro no munsi wa mbere. Abategetsi bamenyesha ko bamaze kwimura mu mihana yabo abantu bagera ku 5,000. Abategetsi b'amazinga ya Kanari bavuga ko bariko barasuzuma ivyononywe n'ico kirunga bizeye ko atabahasize ubuzima. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne Pedro Sanchez yashitse mu mazinga ya Kanari no munsi wa mbere nyuma yuko ahagaritse urugendo rwiwe mu gisagara cya New York koraniro rusange ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umushikiranganji ajejwe ingenzi muri Espagne Reyes Moroto yatangaje no munsi ko ata kibazo kihari ku ngenzi zishaka kuyagendera. Yamara ingenzi zigera ku 360 zakuwe ku izinga rya La Palma inyuma ikirunga gitangiye gucira imiriro. Bajanywe n'ubwato ku izinga riri hafi yaho rya Tenerife uno munsi kwa mbere. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'Ubufaransa Madame Florence Parly ari muri Mali aho arondera kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ku kibazo c'abacangero b'Abarusiya. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Leta ya Mali iherutse gutangaza ko iri hafi kuzuza amasezerano na sosiyete yigenga yikorera ku giti cyayo y'abacanshuro yo mu Burusiya yitwa Wagner. Aya masezerano ateganya ko Wagner izohereza muri Mali abasirikare bayo byibura 1,000 kugira ngo barinde umutekano w'abategetsi kandi bahugure n'ingabo za Mali. Ubu Fransa bwahoze bukoroniza Mali bwabyakiriye nabi bushaka kubiburizamo. Nkuko Florence Parly yabitangarije abanyamakuru, arateganya kubwira abayobozi ba Mali barimo ministre wayo w'ingabo Colonel Sadio Camara ko abasirikari b'u Fransa badashobora kubangikana n'abacanshuro b'Abarusiya. Ingabo z'u Fransa zirenga 5,000 zimaze imyaka 8 muri Mali mu rwego rwo kurwanya abajihadiste. Ubudage bufite y'abasirikare bagera ku 1,500 bafatanyije n'abafaransa na CDAO umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'uburengerazuba nabo batangaje ko batishimiye umugambi wa Mali. Ministri w'ingabo w'Ubudage Madame Annegret Kramp Karrenbauer yatangaje uyu munsi kuri Twitter ati Mali niramuka yujuje amasezerano na Wagner bizatuma manda yacu muri Mali irangira. Mu itangazo yashyize ahagaragara, guverinoma ya Mali yo ivuga ko idashobora kwemerera igihugu na kimwe kuyihitiramo icyo ari cyo cyose no kuyibwiriza abo igomba gukorana nayo. Yongeraho ko ariyo yonyine ishinzwe ubusugire bw'igihugu.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet ari cyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, sentare nkuru mu Rwanda iburanisha ibyaha birengera imbibe n'ibyaha by'iterabwoba imaze guhamya Paul Rusesabagina ibyaha by'iterabwoba. Mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye n'umumenyesha makuru wacu Asunta Kaboyi yari muri sentare.
Wiriwe mu rukiko watunyiramo muri make uko byagenze?
Urakoze cyane, nibyo koko kuva saa 4 za mu gitondo kugeza none hasa 11 abantu bose bari bakiri muri rukiko. Imyanzuro rero uko ibaye nuko Rusesabagina navuga ko ariwe muntu uhawe igihano kinini ugereranyije n'abandi bantu 20 bareganwaga ko bamuha urukiko rumuhanishije igifungo cy'imyaka 25. Urukiko ruvuga ko bwa mbere akitaba mu bugenzacyaha yagerageje kusobanura neza ibyo bamuregaga ndetse bimwe n'imwe akagenda byemera, ariko urukiko rugasobanura ko byageze mu kuburana mu mizi akikura mu rubanza. Bakavuga rero bati bamuhanisha igifungo cy'imyaka 25. Urukiko ruvuga ko rutari kumugabanyiriza kuko atakomeje kugaragara mu rukiko ngo akomeze agaragaze kuko ko akemera ibyaha nk'uko yabyemeraga mbere. Hanyuma undi muntu uzwi cyane muri uru rubanza navuga ko ari Sankara, we yahanishijwe igifungo cy'imyaka 20. Urukiko ruvuga ko rwamuhaye inyoroshyacyaha kuko yagerageje kurworohereza yemera ibyaha ndetse anasobanura uko ibyaha byakozwe. Ikindi nakubwira nuko muri uru rubanza hari abantu bakeya cyane bahanishijwe igifungo cy'imyaka 3, abanavuga nk'abantu bari bakiri batoya, harimo umuhungu wa Wilson Irategeka. Uwo musore urukiko rwavuze ko impamvu bamuhanishije igifungo gito ari uko yarakiri muto kandi rimwe na rimwe ibyaha yagiyemo yabihatiwe. Abo imyaka 3 niyo yabaye imyaka mito cyane mu bihano byatanzwe kuri uyu wa mbere.
Niba numvise neza uvuze ko urukiko rwahanishije Paul Rusesabagina imyaka 25 rushingiye ko yivanye mu rubanza.
Iyi myaka 25 ni ibyaha byamuhamye, hari ibyaha byamuhamye, ahubwo 25 bavuga ko byabaye nk'inyoroshye cyangwa ubundi ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cya burundu. Ariko urukiko ruravuga ngo kuko bwa mbere akiburana mu bugenzacyaha yemeraga ibyaha ndetse agasa nkaho afasha urukiko, agasa nkaho mbese yorohereza abamubazaga, ariyo mpamvu batamuhanishije igifungo cya burundu nk'uko ubushinjacyaha bwakimusabiye. Urukiko rukanongeraho ko iyo aza kuguma mu rubanza agakomeza akoroshya mu miburanire ye ndetse agakomeza akemera ibyaha nk'uko yabyemeraga mbere, niyo myaka 25 yari kuba yagabanuka ikaba imyaka mike kuyo kuri 20.
Ubushinjacyaha bwakire gute imyanzuro y'urukiko kuko waruvuze ko bwo bwe bwamusabiye gufungwa burundu?
Ubushinjacyaha navuga nyine umuvugizi wabwo Nkusi Foste avuze ko muri rusange atari kuri Rusesabagina gusa, muri rusange ngo batishimiye imyanzuro y'urukiko. Baravuga ko hari abantu bari basabye imyaka 25, 20 none cyangwa n'igifungo cya burundu, none harababonye nyine iyo myaka 20 ndetse hari n'abandi babonye igifungo cy'imyaka 5. Baravuga rero ngo bagiye kwicara basome idosiye, kuko idosiye ni nini cyane, hanyuma niba bazarebe imyanzuro bafata niba bazajurira.
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tuve mu Rwanda tuza mu Burundi aho n'imiburiburi abantu batatu bishwe mu gitero cha grenade ku mugwa mukuru wa politique gitega mu ijoro ryo ku munsi w'Imana umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufitiye
Abantu babiri nibo baguye mu gitero cha grenade cyakozwe mu ijoro ryo kuri w'Imana ku mugwa mukuru wa politique gitega abandi bantu bagera ku 8 barakomeretse Iyo grenade yatewe abanyagihugu bagizwe hanini n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bari mu kirabo nkuko byemezwa n'amasoko y'Ijwi rya Amerika igitega harimo abajejwe intwaro Ikirabo cyatewe kiri ku matanganzira y'amabarabara ya Gitega Ngozi mu Yinga hagati na hagati herekeza uburaruka bushyira ubuseruko bw'igihugu ni Rwanda yahagarariye imodokari zunguruza abantu n'ibintu ku gituro kizwi nka Zege Icyo kirabo kiri ku mutumba Rutegama muri komine n'intara ya Gitega cyakozwe ku banyagihugu bari ko bagira umunsi mukuru wo kwinjira ibiro by'umutumba nk'uko bivugwa n'umwe mu bajeje intwaro yatowe kuri uwo mutumba atashimye ku mwidondoro w'umenyekana Turiko turajana ku bitaro by'akarere bakomeretse ni kumwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze yavuze umwanya muto inyuma y'icyo gitero isoko ry'ijwi rya Amerika mu gipolisi gitega ryatwemereye ko ayo makuru ariyo abantu babiri baciye bapfiraho nyene hari n'abandi benshi bakomeretse bajanywe kuvurirwa ku bitaro inyamiramabi yarahashitse kuraba ibyabaye niko ryavuze komisere Evariste Habogorimana arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega yabwiye bagenzi bacu bo kuri radio igenga isanganiro ko baguye muri ico gitero ari umukenyezi n'umunaga wiwe mu mushuhira abantu barenga 10 barahagaritswe n'igipolisi nk'uko bishigirizwa n'ababibonye ariko batandatu bikekwa kuba bagize uruhara muri ubwo bwicanyi niho bagumye bafungiwe mugashobora igipolisi ku mugwa mukuru wa politike nk'uko twabibwiwe n'amasoko yacu mu nzego z'umutekano uwundi muntu agira gatatu yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mungu n'umugabo abahitwa gasekanya muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati yashira ubuseruko ihana urubiye na Gitega uwishwe yamenyekanye umwidondoro akaba yitwa Bernard Namoya yishwe arasishijwe inkoyo mu bwoko bwa pistole musitanteri wa Gitaramuka Pascal Nyandagijimana amenyesha ko yikeka ko amatasi y'amatongo yaba inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi abantu babiri bikekwa kubigiramo uruhara batawe muri yompi n'igipolisi Icyo gitero cya grenade cyakozwe ku mugwa mukuru wa politike cyabaye inyuma y'icyabaye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu ijoro ryo gatandatu burishyira w'Imana cyemanzwe na Leo Gitabara mu rwiyi w'abagwanyi b'abarundi bafite ibirindiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ntara ya Kivu Manuko mu buseruko bw'icyo gihugu ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yavuze ko ibyo ari ibihuha y'ubwo cyo Burundi cyatina amagira 176 ya ONU y'abakuru b'ibihugu na mareta aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yakoresheje ico kibuga cy'indege rutende Burundi bufite avugizwe ingoma mu ijoro ryo kuri w'Imana naho umuvugizi uwo mugwi twaje birwanije we yemeje ku iradiyo rya Amerika ko intambara zabandanije kuri w'Imana hagati y'abagwanyi bawo n'igisirikare cyo Burundi mu ishamba cimeza rya Rukoko hari ibigo by'ikibuga cy'indege cya Bujumbura eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Burundi n'ikivugwa ko rumwe ku ruhande rumwe leta ya Burundi n'amashirahamwe arenga 50 akorera imbere mu gihugu bavuga ko mu gihugu hari umwidegembyo kandi ko inzego zishinzwe kwitagateka kazi na muntu zikora kazi kazo uko bikwiye ku rundi ruhande ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashirahamwe arenga 40 mpuzamakungu n'ay'abarundi akorera hanze y'igihugu cyabo byemeza ko guhonyanga agateka kazi na muntu bibandanya gushika ubu ku buryo bukabije kandi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU itegerezwa kwamiza ijisho ku Burundi benzi wacu Thomas Kamirindi yabiganiye ko na Sixte Vinyi ni Muraba perezida wa CNDH komisiyo yigenga y'igihugu cy'u Burundi jejwe uburenganzira bwa muntu Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Foricon F rigwanye kimenyane na kamwana wa mama hamwe na Maitre Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Focode ni Muraba atangura asobanura uko komisiyo yiwe ikora
twebwe mu ntara zose turashikayo kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu byifashe neza. Turabona ko gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazi na muntu si ibintu umuntu ashika ko avuye ngo yashyize ku ihangiro, ni igikorwa cya buri munsi, ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese. Turabona ko intumbero turiko turafata, ibikorwa turiko turakora, ibikorwa leta y'u Burundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko agateka kazi na muntu kifashe neza mu Burundi kandi ko gatera akaje imbere. Niraza rero yuko raporo sinzi icyo bishimikije ko mugabo ibyo mbona jyewe ndabona ko tumaze kugira intambwe ihambaye. Duhere ku mukuru w'igihugu turabe ingingo zitandukanye amaze gufata ku bijyanye n'ubutungane, ku bijyanye no kurekura abanyororo, tukubijyanye no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo nayo muri sosiyete sivire. Turabe ibiriko birakorwa kugira ngo umwenegihugu wese ashobore kuja afungura, ashobore kwiga bitagoranye. Ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsindakiza agateka kazi na muntu. Reka mbere dushake dushyire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambwe bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu, abayoboye amadini atandukanye baziranira, ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko turimo mu Burundi ari nziza kandi nta n'umwe z'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye handi hoho ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane nk'abatera kazi na muntu kandi nk'abatera akazi imbere cyane.
Perezida, dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki, nyamara iyi komisiyo ya Loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze, nibyo?
Nagira ndakubwiye wese yuko nuwo ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka aho umukuru w'igihugu wenyine atumira, nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu migambwe yose itandukanye ahereye no kuba bahiganywe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Ni ukuvuga ko bashobora kureba batashaka kubivuga mugabo tuge turabizi, kandi ibyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambwe biriko biraba muri aki kiganiro by'ibinyamakuru byarabaye kandi bo birabandanya. Ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba, ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho.
Noneho duhe ijambo Maître Janvier Bigirimana, umunyamabanga mukuru wa Focode. Maître, mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu Burundi bugihangayitse bigihangayikishije cyane 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 yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero, n'ubungubu mukemeza ko bigikomeza mu Gifaransa nibyo bita disparition forcée. Mubivugaho iki mwebwe muri Focode?
Murakoze cyane amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa CNDH. Nufata yuko bitangaje kuko yatezwa kuba ijisho ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Mugabo mu gihe aciye avuga ati byose bimeze neza, twateye intambwe idasanzwe. Ibivuguruza ibyo avuze ni komisiyo d'enquête des Nations Unies ije gushyira habona, kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba yo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu. Hamba kandi perezida CNDH icyiza ciwe umuntu yogenda avuze nuko twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu birwa baranyuruzwa. Muri Focode tumaze gutohoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa muri ino minsi yavuba. Dufise abarenga 30 banyurujwe kuri buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, kandi abanyuruzwa nta na rimwe bigera baronka ubutungane. Ni kuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yuba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu. Si n'ibyo gusa, hari n'ibindi byaha byagiye birakorwa kuva 2015 kugeza uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura. Kira noneho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko barabyumva yuko ubutungane bwo mu Burundi bugeze aho umwansi ashaka. Wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira. abashikira umukuru w'igihugu ni nabakeya ku buryo kumurengera ngo bamushikiriye ari bake cyane uravye abamerewe nabi abishywa abantu abagisa abantu banyuruje batigeze bashobora kuronka ubutungane sinumva rero ngene umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo umukuru wa CNDH acavuga ati ibintu bimeze neza kuko nagomba nibutsa batwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazi na muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza
ariko se Maitre Bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduhengero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu Burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba
kuva 2015 murabizi na perezida CNDH arabizi ibyo agateka kazi na muntu usanga ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi ata muntu yo kuwahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga gatwe
yego metra yego ariko nyine narindimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu Burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko
ariko arafise urugira ndashikako iyo turiko turatabariza abantu babanyurujwe bizogora yuko umvishyirahamwe y'i Burundi riko yavuga yuko abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baje kunyuruza umuntu kanaka ibyo birabagora ntibinagora nayo mashyirahamwe gusa biragorana CNDH raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe na nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero umuvunja ibita kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati umuntu yari ibyo bita disparition focus niyo kayonyine bavuga bisigura yuko na CNDH yatinya kuvuga ibiro biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka CNDH bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hari ibyo badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo gituma twahunze igihugu kuva 2015 ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose baba batavuga rumwe n'ubwo butegetsi cyangwa abantu bubaka kudoma kurutoke amabi abarundi bakorerwa cyane mu bijyanye n'ibyo byo kunyuruza abantu n'ubundi bubisha butandukanye.
Maitre Bigirimana urakoze nibutsa abaduteze amatwi ku iyi ngiyi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku burenganzira bwa muntu mu Burundi. Mu batumirwa harimo na Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folukon F rirwanye kimenyere na kamwana wa mama Hakizima uratwumva
ndabumva cyane ndumva neza
nuko na Maitre Janvier Bigirimana wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu Burundi
murakoze cyane kandi nawe ne ndamushimiye twebwe nishamo gishinzwe gwanya ikinyo na kamwana mama edisonde kwikenera hafi ibibazo by'akazi na muntu nagira nabwire ko tutigeze tutiga dutinda kuvuga ibyo twabonye bibi cyane gukemura ibyo rero nyamara ndamubwire hama kandi ndamubwire ko amaraporo yabo ibyo banditse ko ibyo basohora akenshi biguma ari bimwe kuva mu 2015 rero bikerekana ko intumbero bagifise ari intumbero ya politiki atari intumbero irwanira agateka akazi na muntu koko kuko umunsi turiko igenekerezo turiko nawo reka tuvuga ko leta y'akazi na muntu mu Burundi kateye intambwe nta gihugu na kimwe cyoheza agateka ijana ku ijana mugabo hari byakozwe bitari bike byerekana ko by'ukuri Burundi buharanira agateka akazi na muntu kandi natwe bo turi mu gihugu turabikurikirana turabibona we aravuga kubera mu 2015 yibuke ko mu 2015 ari watangura imyiyerekano itaremewe n'amategeko kuko bo bavuga ikiringo mu gihe hariho se ntari yagiye kubahiriza ibiza shingiro yari yemeje ko biciye mu mategeko twebwe rero nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere ntitutegeza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose iyo duvuze guharanira agateka akazi na muntu ntitutegeza kubanza kwerekana imyifato guharanira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri kuri ko biraba ahubwo ko agatakazi na muntu kifashe nabi yanagarutse bavuga ati ngo nyine cyo mukuru y'igihugu nyine yarivugiye ko utungana ukora nabi nibyo yarabivuze mugabo twebwe nk'abandi agatakazi na muntu murumva ko bavuze ko gifatakana ikora nabi siyo nyabari agatakazi na muntu n'ico gihe twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa bagahabwa ibihano bibereye mugandi shura kuvuga
muri rusange biti niko se
yavuze ko ubutungane bukora nabi nicerekana ko inyagara yatakazi na muntu ntihari
niko se hakizimana
ko rero nyine kwera abidomako
hakizimana nkubwo ngubwo mu muryango wanyu Falcon F hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma ku rutoki muti bahanwe yego hano kuri radio ntabwo twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguhora bigabantu ntabwo turi abacamanza ariko hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma ku rutoki mu maraporo yanyu
murakoze cyane twaza ko duheruka gusohora itangazo mu ishami tuwongoye aho twerekana inge mushanga n'ubutungane bwari kubi bakora twanasaba ko mu by'ukuri horabwe abantu bakoze amakosa akaba ari bubahanwa batuhana abantu mu kibunga ibyo bumva ko twabivuze cyumvikana ko twebwe turi tubandana dukora kugira n'agatakazi na muntu eka mbere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima bw'igihugu muba tukavuga duti ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese agomba gushyiramo politiki mu bijyanye n'agatakazi na muntu bivanye n'intumbero yiwe nacyo gituma twemeye imishamo tuwongoye tutazigira na rimwe duhengeshanya kuvuga ku biri ko biragenda nabi cyangwa ko bigenda neza tuzokwama tubuga kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biri kuyakorwa mu gihugu
ndagushimiye cyane nibutse yuko uyu twumvaga ari Gerard Hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe Falcon F ari mu Burundi hanyuma yabanjirijwe na Maître Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru wa Focode wabanjirije bose ni president wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu bwana Nimuraba president wa komisiyo yego ni president wa komisiyo CNIDH yego
yapfutse ko umugwi w'igihugu utubaho kwa kuvuga ibitagenda neza mu Burundi icyo kintu nibaza ko nawe abize ko atari byo raporo zacu ziriho kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migwi yose itandukanye igize igihugu iyo raporo abashingamateka 20 bose barabajije ibibazo ku bashingamateka barenga gato 100 hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi ibyo twavuze kwa rukuri
juti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mari kumwe naje Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe
Dusangiri jambo ya huche venshi Muri sanga ya konse vienshi Agasaro kaburaga Kaboneke venshi Ejo hiza na yo ya konse vienshi Dususuru kena muzika ya konse vienshi Americana iwayo munara ejo hiza nayo yakoze dinshi dususuruke na muzika yakoze dinshi Americana iwanyu munara.